Kā tad ir, vai ir atbilde no premjera?
No premjera kunga vēl līdz šim rītam neesam saņēmuši atbildi. Un, protams, vēl joprojām gaidām, bet mēs arī vakardien esam jau sarunājuši kārtējo tikšanos ar Nacionālo apvienību. Mēs esam atsaukušies uz viņu uzaicinājumu kārtējo reizi sēsties pie galda un pārunāt šo situāciju. Mēs esam mierīgi, mēs turam savu stāju un mēs tāpatās vai vienas vai divas sarunas vai vēl kāda būs, mēs no sava lēmuma neatkāpsimies.
Kāda būs tā jūsu tālākā rīcība? Centīsieties tomēr pārliecināt, ka Vitenbergam jāatstāj amats?
Jāņem vērā tā, ka partija ir pieņēmusi lēmumu atsaukt Vitenberga kungu un koalīcijas partneriem tas būtu tā kā jārespektē. Ap to, manuprāt, nevienai pusē nebūtu jāvelt enerģija, jo dokuments ir parakstīts, un es ceru, ka šie kungi, kas ir parakstījuši, ir goda vīri, un es domāju, ka mēs šo situāciju atrisināsim.
Bet cik tālu jūs esat gatavi iet, ja nu tomēr viss liecina par to, ka Vitenbergs ekonomikas ministra amatā paliks, kāda būs jūsu tālākā pozīcija?
Jā, patreiz līdz šim rītam mēs šādu scenāriju vispār neizskatām, un tādēļ jau ir šī vienošanās valdībā, kad pirms koalīcijas visi ir lēmuši un izdarījuši. Tā kā mēs patiešām ļoti gaidām šodien vēl vienu tikšanos ar Nacionālo apvienību, jo Nacionālajā apvienībai ir arī tāda pat organizācija kā mums. Mēs balstamies uz biedriem. Biedri ir lēmuši šādi, mēs pārstāvam biedru intereses, un ja kaut kas tāds notiks, kad Jānis paliek šajā amatā, mēs noteikti atkal iesaistīsim savus biedrus, nāksim kopā un lēmsim. Bet tiešām mēs patreiz šādu scenāriju pat neesam izskatījuši valdēm.
Kas ir tas, ko jūs vēlaties noskaidrot sarunās ar Nacionālo apvienību?
Atkārtošu, ka ar Nacionālo apvienību mēs tā kā īsti pat, es nevaru teikt, ka mēs kaut ko vēlamies noskaidrot, mēs esam atsaukušies uz viņu aicinājumu uz šo te sarunu, tad lai es jums kaut kā precīzāk varētu pateikt, es varētu tikai pēc šīs te sarunas pastāstīt, kādas ir bijušas viņas un ko viņi vēlējās mums vēl pateikt, jo pirmajā tikšanās reizē mēs esam izrunājuši daudzus variantus, izstāstījuši savu nostāju, viņi ir izstāstījuši savu nostāju, kā tas viss ir noticis, un mēs tiešām gaidām šo tikšanos pēcpusdienā un skatīsimies, pie kādu lēmumu viņi ir pienākuši.
Jā, skaidrs, ka šī saruna iespējams kaut ko pavirzīs situāciju uz priekšu, bet ja mēs pieļaujam, ka Vitenbergs paliek ekonomikas ministra amatā, vai KPVLV, pieturoties pie savas pozīcijas, varētu arī pamest valdību un nepiekrist šādam iznākumam?
Teikšu godīgi un atklāti, mēs ne pie viena amata neturamies. Un ja šāds lēmums būs, tad mēs noteikti vēlreiz cītīgi pārlasīsim šo te koalīcijas līgumu, un tad sanāk, ka šis koalīcijas līgums ir tikai priekš skaistām fotogrāfijām bijis kaut kādiem iznācieniem, un tad nav jēga neko parakstīt, ja netiek ievērota šī te vienošanās, jo, manuprāt, tas šajā laikā šādas asas kustības vispār ir neprātīgi no pretējās partijas puses.
Bet atstāt valdību jūs būtu gatavi šajā brīdī?
Es nevaru atbildēt visas partijas vārdā, bet es pats personīgi esmu apdomājusi jau šādu scenāriju arī, jā.
Kā varētu KPVLV atstāt valdību? Tas
jā,
ir iespējams,
ja netiek respektētas mūsu tiesības, un tad es īsti arī nesaredzu tālāku darbību šajā valdībā.
Šobrīd vērtējot visu situāciju arī saistībā ar vakardienas lēmumu par to, ka Saima lēma tomēr atvērt ārā terases, bet valdība iepriekš nebija tā lēmusi, kā vispār vērtēt valdības stabilitāti, vai nav tā, ka tā karājas jau mata galā?
Es domāju, ka nē, ir arī daudzi labi lēmumi, un Tomēr vairāk ir ierēģiem jāieklausās un jāiet ielās un jāskatās, kas tur reālā situācijā notiek, jo pieminēsim to pašu ekonomikas ministriju un ministru, kad nu, ministra prioritāte patreiz ir tā kā viņš savu enerģiju lielo velta uz eksportu, uz lieliem uzņēmumiem, un, bet ir jāredz arī, kas notiek apkārt, kas ar vietējiem maziem uzņēmumiem, kas ar pašnodarbinātām personām, ar visām skaistumkopšanām, ar sporta zālēm, ar sporta, nu, tas nav pareizi, un es uzskatu, ka vairāk Saeimai ir jāiesaist un šādu lēmumu jāpieņem, ja ministru kabinetam ir grūti šādas lēmumus pieņemt.
Bet šajā brīdī, kad valsts ir krīzē, ekonomikas ministra nomaiņā būs vispār labs solis, ja kaut kas tāds notiks?
Mums ir ļoti labi kandidāti.
Kādi jums ir kandidāti?
Es patreiz pie personālajām atturēšos nozaukt kādu personāliju, bet mums ir tiešām savas nozares eksperti un speciālisti, no kuriem mēs nekaunamies. Un šie te cilvēki, kas mums ir, viņi var jau nākošā dienā ieņemt ministra amatu, tādēļ jau arī pie pirmām sarunām ar Kariņu kungu mēs esam piedāvājuši šādu soli, un mēs nevienā brīdī valdību nešūpinām. Mēs saprotam, ka patreiz Latvijā ir smagi, un ne tikai Latvijā, un līdz ar to mēs esam atbildīgi par šiem te procesiem, un tā kā mums ir ko vietā ielikt, tikai ir jāpieņem Kariņa kungam šis te lēmums.
Bet nu, arī Saeimas frakcija, KPVLV Saeimas frakcijas vairākums tomēr akceptē Vitenberga palikšanu amatā. Vai zināt, kas bija šie cilvēki, kas tomēr ir mierā arī ar šādu soli?
Runājot par frakciju, nav vairākuma atbalsta, jo 5 cilvēki šajā balsojumā nepiedalījās. Tātad sadalījies ir šīs te... atbalst Vitenberga kungam uz pusēm.
Bet cik tad vispār vienota ir šī pati partija KPVLV, ja arī Saeimas frakcijā varbūt nav vienprātības vai kā citādāk, un nesen šo partiju jau atkal pameta vēl viena deputāte un aizgā uz jauno vienotību. Jau tiek dažādas runas arī ir dzirdētas kā partija jūkārā, kā tur īsti ir.
Tieši pretēji, un partija nejūkārā, partija ir stabila, un tas ir mūsu galvenais kapitāls un vērtība. Un apliecinājums tas, ko es patreiz jums saku, ir fakts, ka mums uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pašiem ir savi 20 saraksti. 20 pašvaldībās mēs startējam, un pēdējo mēnešu laikā ir ap 100 biedriem nākuši jauni klāt, un manuprāt, kopējais skaits tad bija ap 700 mums biedri, un tas, kad saka, ka mēs partijā neesam stabili, tas ir muļķības, jo mēs esam tiešām stabili, mēs pierādām to, ka mēs varam iet kopā, un jā, mēs no sākuma arī esam ienākuši kā jauni cilvēki politikā, un daudzreiz mūs iespējams apspēlē šie vecie 20 gada politikas piekopēji, tā kā, nu, jo šis te memorands arī, kas tika atnests uz frakciju, ir viens rādītājs, kā vecie politiķi apspēlē jaunos, jo nav, manuprāt, nav pieņemami, ka caur kaktiem uzrodās memorands ar ārkārtīgi ambicioziem mērķiem, ar visai apšaubāmu sarunu gaitu. Piemēram, kādā privāta mājas pagalmā siguldā pie galda. Nu,
jā, bet nu, jūsu pozīcijas šobrīd arī koalīcijā var sašūpoties. Kāds būs lēmums saistībā ar Vitenbergu, tas visticamāk jāpieņem Kariņam.
Jā,
kā jūs redzat?
Patreiz tas ir jā. Nu, pēc koalīcijas līguma Kariņa kungam ir jāpieņem šis lēmums, jo mēs esam rakstiski paziņojuši. Un tad mēs gaidām no Kariņa kungu šo te atbildi. Bet iespējams, Kariņa kungs gaida mūsu vēl sarunā Nacionālā apvienība, tā kā sarunas turpinās. Un,
nu mātiek. Jā, redzēsim, kā tās virzīsies un vai nonāksiet pie kāda kopsaucēja.
Jā.
Tik tālu teikšu paldies šorīt jums par sarunu. Sazvanījos ar KPVLV par cilvēcīgu Latviju valdes priekšsēdētāju Saeimas deputāti Ievu Krapāni.